Бишкекте саат 7 болду Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 1 май жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа коррупциялык айла амалдары менен коштоло баштаганы айтылууда. Мектеп окуучуларынын туура тамактануусуна Кыргызстанда жетиштүү көңүл бурулабы? Орусиядагы кыргызстандык мигранттар ал өлкөдөгү кризисти жөн териси менен сезишүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып апта маалымат аналитикалык берүүсүн жана миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттик аппарат кумтөрдүн ишине аралаша баштады. Жаңы өкмөт башчы экономиканы буйрук менен көтөрүүнү чечти. Ислам Каримов Москвага сапар жасады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25 апрель дүйшөмбү Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди кызматтан кетүүсүн талап кылды. Алар АКШнын мамлекеттик департаментинин сынына карата тышкы иштер министрликтин жообун ОДНО жана эл аралык этикага жатпайт деп белгилешүүдө. 26 апрель шейшемби Москвада Ислам Каримов жана Владимир Путин сүйлөшүү өткөрдү. Өзбек президенти Орусия Ооганстандагы сүйлөшүүлөргө катышыш керек деди. Ал ошондой эле Ооганстандагы туруксуздук жалпы регионго тараш мүмкүндүгүн эскертти. 27 апрель шаршемби Жогорку Кеңеш төрагалыгына КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековду шайлады. Аны менен атаандашкан өнүгүү фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев 26 добуш алды. 28 апрель бейшемби өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңеште өкмөттүн өткөн жылдагы ишмердүүлүгү боюнча отчет берди. Ал канааттандырарлык деп табылды. 29 апрель жума Кумтөр Gold Company өз ишин мыйзам чегинде жүргүзүп жатканын жана акча мыйзамсыз чыгарылбаганын билдирди. 28 апрелде башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесине келип документтерин алып кеткен эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун парламент төрагалыгына шайланышы менен Кыргызстанда бийлик бир кишинин, бир партиянын колуна топтолуп, бийлик вертикалы түзөлдү дегенге болот. Экинчи жагынан бул вертикалдын алдында 2017-жылды кантебиз дегенден баштап кумтөр, экономика, тышкы саясат жана башка татаал маселелерди чечүү жана жалпы жоопкерчилик жүгү турат. Бул маселелерди чечүү багытында айрым кадамдар жасалып жатканы бийликтин акыркы кыймыл аракеттеринен байкалат. Маселен, 28 апрелде капысынан эле УКМК, Ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура биргелешип кумтөрдү текшерүүгө киришти. Расмий маалыматтарда кумтөрдө финансылык мыйзам бузуулар аныкталганга байланыштуу ушундай текшерүү жүргүзүлдү деп кабарланды. Күч органдары кумтөрдү жапырт текшерүүгө алып жаткан күнү премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңеште өткөн жыл боюнча отчет берип жатып, кумтөр маселесин чечүүгө президенттик аппарат киришкенин билдирген. Ошени менен күч структуралары финансылык мыйзам бузуу эмес, жогорку жактын буйругу менен кумтөрдү текшерүүгө киришкени дароо эле айкын болуп калды. Кумтөрдө финансылык, экологиялык, коррупциялык жана башка мыйзам бузуулар буга чейин эле болуп келгени маалым. Анын бир мисалы 200 миллион долларды которуп жиберүүгө тиешеси бар деп 2 жылдан бери камакта отурган Кыргыз Алтынынын мурдагы жетекчиси Дилгер Жапаровдун кылмыш иши. Президенттик аппарат күч структуралары анда кумтөрдө документтерди алып тыкыр текшерүүгө алган эмес. Демек анда убакыт келе элек болгон. Эми убакыт келип калгандай. Президенттин түздөн-түз колунда турган күч структураларынын бирдиктүү чабуулуна караганда президент Атамбаев мөөнөтү бүткөнгө чейин кумтөрдү бир жагына чечүүнү көздөп калдыбы деген суроо жаралууда. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы бийлик кумтөр маселесин чечүүдө кечикти деп алардын бийлик башына келгенине 6 жыл болгонун эске салды. Равшан Жээнбеков кумтөр эки себепке байланыштуу текшерүүгө алынышы ыктымал дейт.
Мен ишенем, кумтөрдүн жетекчилери толугу менен документтердин баарын эле беришмек сураган документтердин баарын. Кайда жашыруу деле мүмкүн эмес, караса болот болчу да. Эки текшере турган жери бар кумтөрдө. Биринчиси бул закупкалар, кумтөрдө аябаганда чоң закупкаларды кылышат. Бул жерде аябаганда чоң коррупция болушу мүмкүн, мен билем мен дагы. ишенем. Экинчиси жанагы кумтөр көптөгөн массалык маалымат каражаттарын акча бөлөтүп атпайбы, ушул боюнча көп сөздөр айтыла баштады. Ушул багытта дагы текшерүү болушу мүмкүн. Эмнеси багытка дейли кызыгышы мүмкүн.
Белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев кумтөр маселесинин чечилбей келишин анда Кыргызстандын азыркы жана мурунку бийлик башчыларынын кызыкчылыгы болушу менен байланыштырат.
Аягына келбей аткандагылардын бардыгы эки чоң маселе бар да. Биринчи маселеси ушул жана центр голдтун акционерлери ким экендигин бүгүн күнгө чейин азыр эч ким ачык чыгарбай атат. Анан ошонун ичинде кыргызстандыктар канча, кыргызстандын долясы канча белгисиз. Сариев да билет, жана Жапаров дагы жерде Акаев баштаган азыркы бийликте отургандардын көпчүлүгү ошо өздөрүнүн үлүшү бар да ушул центр голдун ичинде. Анан ошолор жол тойгулуп келген да буга чейин. Эми балким мына ушул жерден бир эме бөлүшүп чыгып калышы мүмкүн да.
Центра Голд Инк менен бир жылга турбаган Кыргызстандын баардык эле өкмөттөрү сүйлөшүү жүргүздү. Бирок маселе алдыга жылган эмес. Темир Сариевдин өкмөтү өткөн жылы кумтөр боюнча сүйлөшүүдөн чыкканын жарыялаган. Ошол бойдон бул маселе туңгуюкта турат. Кумтөр бюджетке 6 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөйт. Жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө олуттуу таасирин тийгизет. Быйылкы жылдын башынан бери кумтөрдө иштин ыргагы төмөндөшү жалпы ичкидүн продукциянын көрсөткүчтөрүнүн алсыз болушуна алып келүүдө. Кыргызстандагы текшерүүлөрдөн кийин кумтөргө ээлик кылган Центеранын Торонтодогу акциялары төмөн кетип 8% жакын арзандады. Канада бийлиги да Центераны текшерүүгө ала баштаганы кабарланды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Ошентип кумтөр маселесин чечүүнү президенттик аппаратка тапшырган Сооронбай Жээнбеков экономиканы буйруктар менен көтөрүүнү чечкендей. Ал өкмөт башына келгенден кийинки алгачкы жыйындарынын биринде экономика министри Арзыбек Кожошовко экономиканы көтөрүүгө буйрук берди. Экономика быйылкы жылдын 3 айынын жыйынтыгы боюнча 5% ылдыйлап кеткени белгилүү. Бул жагынан Кожошовко улуттук статистика комитетинин жаңы башчысы Акылбек Султанов жакшы жардам бериши ыктымал. Ал Өзгөн районунда милиция кызматкерин уят жана орой сөздөр менен сөгүп белгилүү болгону маалым. Бирок жогорку жактан буйрук түшүп жатканына карабай, Азия өнүктүрүү банкы быйылкы жылы Кыргызстан экономикасы 1% төмөндөйт деп жатат. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле экспортко жол ачуу аргасын издеп, аны ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды куруудан жана чек арадан өтүүнү жеңилдетүүдөн көрүп жатат. Ал чек ара өтмөктөрүн жеңилдетүүнү, лабораторияларды курууну тапшырды. Өкмөттүн маалымат кызматы маалымдагандай, лабораториялар үчүн 9 миллион сом же 100 миң доллардан ашуун акча керек экен. Бирок Кыргызстандын айыл чарбасы бытыранды болгондуктан кошуна өлкөлөр талап кылган көлөмдө жана стандартта айыл чарба продукцияларын бере албай жатканы маалым. Ал эми ирденип келаткан тоок фабрикалары, уун азыктарын өндүрүүчү комбинаттар Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөрдүн арзан товарларынын агымынан оор сокку алышты. Экономикалык каатчылык айрым ири долбоорлордун тагдырын оор жагдайга кириптер кылды. Маселен, ошол эле Темир Сариевди кызматтан кетүүгө мажбур кылган балыкчы корумду жолуу үчүн 7 миллиард сомго жакын акча кайдан алынары белгисиз. Аны Сооронбай Жээнбеков 28 апрелде парламентте билдирди.
Мекем сатылбай турат. 11-инде да келеби, келбейби, аны бир Кудайым эле ташка айтканда. Мына бул маселе оор бойдон калып атат. Мен жолду көрүп келдим, көпүрөнү баары тең казылган. Бүт объезми өтүп атат. Кээ бири айылдар жабылып калган. Ал компания келишимди биздин кыргыз мамлекети бузса дагы 10% 680 миллион сомду бербесе дагы 180 миллион алып туруп көбүсү аткарганда бул жерде ачык айтыш керек, ал компанияда күнөө жок, күнөө ошол кантип айтсам эми акчасы жок баштап койгондо болуп атат да.
Темир Сариев мегакомду сатып андан түшкөн акча менен 104 чакырым келген балыкчы корумду жолун курууну чечкен. Бирок мегаком азыркы кезде дагы сатылбай турат. Мүлк фонду аны 18 миллиард сомго баалап саттыкка койгон. Бузулган жол менен Кыргызстан быйыл ысык көлдө туристтик сезонду кандай өткөрөт деген маселе дагы турат. Темир Сариевке чабуул ошентип жол боюнча эле эмес, энергетика тармагы боюнча дагы урулууда. Сариевди келерки жылдагы президенттик шайлоодо мүмкүн болуучу атаандаш көрүп жаткан Өмүрбек Бабанов Сариев өкмөт башчысы кезинде жоюлуп кеткен энергетика министригинин калыбына келтирилишин Сооронбай Жээнбековдон талап кылды.
Тез арада Темир Аргинбаевич таш талканын чыгарган министерство энергетиканы кайра алып келиш керек. Энерго холдингиңиз болбойт. Бул биздин официалдуу заявлениябыз. Дагы карап чыгыңыз. Министерство экономики, энергетики, промышленности дейсиз. Кожошов экономика менен иштейби, энергетика менен иштейби же промышленность менен иштейби?
Республиканын энергетика тармагы болсо кризис жана коррупциядан чыга элек. Быйылкы жылы республика кошуна мамлекеттерден электр энергиясын сатып алууга дагы аргасыз. Ошол эле энергохолдингдин маалыматы боюнча Казакстандан быйыл 218 миллион киловатт-саат электр энергиясын 9 тенгеден сатып алат. Энергохолдингдин дарегине Кыргызстан фракциясынын лидери Карат Исаев дагы сынын айтты. Бирок Сариевдин өкмөтүнүн структурасын жана курамын парламентке сунуштаганда ошол эле Өмүрбек Бабанов жетектеген Республика Атажурт жана Канат Исаев жетектеген Кыргызстан фракциялары бекем колдоо берген. Эми алардын сыны келерки жылы президенттик шайлоодо мүмкүн болуучу атаандашын алсыратууга багытталганы байкалат. Президенттик шайлоонун шоокуму жакындап калганын тажрыйбалуу саясатчы Өмүрбек Текебаев дагы эскертип, азыркы президентти бийликтен кетип бараткан адам катары мүнөздөдү. Анын айтымында КСДПнын өкүлдөрү өкмөт парламент башына келиши мына ошол кетип бараткан президенттин бийлигин компенсациялаш керек. Кызматтан кеткенден кийин сынга көбүрөөк кабыл жаткан Темир Сариев парламентте анча мынча колдоочуларын тапкандай болду. Маселен, аны бир бол аркылуу парламентке келген мурунку өнөктөрү Бакирдин Сулбанбеков жана Чолпон Жакупова колдоп чыкты. Ошондой эле Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Тынчыкбек Конушбаев да Сариевди колдоп үн катты. Бул жакындашуулар жалпы эле бир бол фракциясы менен Темир Сариевдин ортосунда саясий союздун жаралышына да алып келиши мүмкүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын угуп программабызды улантабыз. Узап бараткан жума дүйнөлүк жана регионалдык саясатта да урунттуу окуяларга бай болду. Кошмо Штаттарда 5 штатта өткөрүлгөн праймериз Хиллари Клинтон жана Дональд Трамптын өз партияларына расмий талапкер болушун жакындатты. Талапкер болорум чечилип калды деген Дональд Трамп тышкы саясий доктринасын жарыялады. Анын негизги ураны эң башкысы Америка болору айтылды. Ал эми Орусия менен сүйлөшүүгө аракет жасалат. Ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдардын күнү бүтөт деген Трамп коопсуздугун камсыздоо үчүн Европадагы жана чыгыштагы өнөктөр коргонуу тармагына чыгашасын көбөйтүш керек деди. Азыркы кезде Дональд Трамп талапкер болуу үчүн талап кылынган 1237 добуштун 1000 чукулун камсыз кылды. Алдыда дагы Калифорния, Индиана, Вашингтон сыяктуу ири штаттарда жана бир катар чакандыраак штаттарда праймериздер болот. Ошондой эле Хиллари Клинтон да 5 штаттын төртөөсүндө жеңишке жетишип, демократиялык партиядан талапкер болууга жакындады. Мына ушул калган штаттарда Трамп жана Клинтон айымдын жеңишке жетишүүсү алардын өз партияларынын талапкер болуусун камсыздайт. Республика жана демократиялык партиялардын курултайы болсо июлда болот. Ошондо талапкерлер тандалат. Президенттик шайлоонун өзү ноябрь айында болот. Регионалдык саясатта болсо Өзбекстан президенти Ислам Каримов 25 апрелде Москвада 2 күндүк сапар менен болду. Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүдө соода, экономикалык жана регионалдык коопсуздук маселеси көңүл борборунда болду. Ислам Каримов Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүү үчүн сүйлөшүүлөргө Москва сөзсүз тартылыш керектигин, Ооганстандагы туруксуздук жалпы регионго жайылуу коркунучу бар экенин эскертти. Ислам Каримов сүйлөшүүлөргө Орусияны тартпоо чоң катачылык экенин эске салды.
Чтобы продвинуть решение афганской проблемы, было бы целесообразно пригласить для участия в переговорах.
Ооган маселесин чечүү үчүн сүйлөшүүлөргө Орусия Федерациясынын өкүлдөрүн чакыруу максатка ылайыктуу болмок.
Ооганстанда кырдаал болсо оор бойдон калууда. Кундузга чабуул, андан кийин ондогон адамдардын өмүрүн алган, жүздөгөн адамдарды жарадар кылган Кабулдагы терактар Ооган президенти Ашраф Ганини Пакистандын дарегине кескин билдирүүлөр менен чыгууга аргас кылды. Ашраф Гани Пакистан талиптерди сүйлөшүүгө алып келүүгө аракеттенбей, өзүнүн аймагында жайгашкан талиптерге каршы аскерий операцияларды жүргүзүш керек деди. Ооганстан маселесин чечүү үчүн быйылкы жылдын башында АКШ, Кытай, Пакистан жана Ооганстандын катышуусу менен сүйлөшүү башталган. Бирок талиптер ал сүйлөшүүлөргө катышуудан баш тартып өздөрүнүн шарттарын койгон. Ал шарттар аткарылган эмес. Ошондуктан сүйлөшүү үзгүлтүккө учурап, апрель айынын башында талиптер жазгы чабуулун баштаганын жарыялаган. Борбор Азиядагы эксперттер Ислам Каримовдун Оогансандагы туруксуздук жалпы регионго коркунуч келтирет деген пикирине кошулат. Генерал Токон Мамытов коркунуч реалдуу дейт.
Өзгөчө жанагы афган түркмен, афган тажикстан, афган өзбекстан чек арасы боюнча чектарына жакын региондо кырдаал бир топ эле оор тундап келатат. Мурда маалыматтар боюнча 5000 жакын дедиле, мына жакын арада Россиянын аскерий саясий эксперттеринин айтымы боюнча 7,5-8000 чукул болуп калды даярдалган боевиктердин. Ушул Фергана өрөөнүн кырдаалды дестабилизацияга даярдыгын белгилеп кетип атышат да. Ошон үчүн
казакстандык саясатчы Амиржан Косанов регионго ооган тараптан коркунуч реалдуу дейт. Ошол эле учурда региондогу мамлекеттерде экономикалык кризис жана тоталитардык режимдер өздөрү туруксуздуктун булагы дейт.
осы региондағы демократиялық процестерге байланысты. Өткені тоталитарлық жүйе, авторитарлық жүйе болғаннан кейін, билік басындағы басшылар ауыспағаннан кейін елдің наразылығы арта бастайды. Сондықтан сырттан келген осы күштер сол наразылықты пайдалануы мүмкін.
Қазақстан демекче, Қазақстанда ұзап аратқан жұмада бір қатар митингтер болды. Алар билікке қаршы бағытталбаса да, биліктің жерді ұзақ мөнетке ижара беру мақсатына қаршы болды. Атырау облысында жүздеген адамдар көчеге шығып, жерді сатуға жол бербейміз деген позицияны білдіріште. Құрметті оқырмандар, сіздер Азаттың апта мағлұмат талдауы программасын ұқтыңыздар. Аны даярдап болған мен Айданбек Ахматұлы алыштым. Саламат болыңыздар.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа мындан туура 10 жыл мурун башталган. Эки тараптуу меморандумдун негизинде ошондон бери жүздөгөн кыргызстандыктар ишке орношту. Бирок соңку учурда ишке орноштуруу коррупциялык айла амалдар менен коштоло баштаганы, ортомчулар 6000 долларга чейин акча сураган учурлар болгону айтылып жатат. Миграция кызматы болсо мындай дооматтарды четке кагууда. Бул тууралуу кененирээк Чоо жай түрмөгүнүн Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Жыл баштан бери Түштүк Кореядан Кыргызстанга 60 адамга эмгек келишими келди. 1-2 жылдан бери саргая күтүп жаткан кагазы колго тийген. 6 адамдан турган топ 26 апрелден Бишкектен Сеулга учуп кетти. Алардын бири Ош облусунун Карагулжа районунун 32 жаштагы тургуну Марсель Турдумамбетов учардын алдында маңдайы жарала сүйүнүп жатканын жашырган жок.
Бишкекте иштөө жүрүп, Корея тилине тапшырган, бирөөлөрдөн угуп калып, ушуна Корея кетип атыр дегенден тапшырып 3 ай окуп, анан тест тапшырдык, тесттен өттүк. Өтүп азыр ошо контракт келип, контракттын аркылуу кетип атабыз Кореяга. Бүгүн учуп атабыз. Контрактты 2014-тө мен күттүм. Азыр ошол мен эмне кетип атам? Кёнгудо почонши дейт. Строительный завод экен. Анан бизге пон эмесин тааныштырды. Кандай иштейсиңер, жатакана эмелерин болду келди, кол койдук договорго.
Кыргызстанда эмне үчүн ишлеп жатасыз?
Өзүм дизайнерим, закройщикмин. Ишмакчы болуп эмес, цехте иштейт элем.
Буга чейин иштеп келген тааныштарыңыз барбы эле?
Бар.
Ошолордон уктуңуз да, э?
Кореяны эмелерин уктук. Ал жакта эми Москвада барып келдик, Москвадан келдим жакында. Эми Москвага караганда кореян эмесе, элди деле, маданияты деле жакшы деп угуп атабыз. Анан эме деген болбойт дейт, алдамай-салдамай жок дейт. Акчасы да жакшы дейт, ошого кетип атабыз.
Канча балаңыз
бар? 2 балам бар. Калды апам колунда калды. Кийинчерээк Россияда жакында келет. Келсе алда окуп кеткенге аракет кылат алда.
Тапшырып, э?
Тилди. Тапшырып, тилин обязательно үйрөнүш керек. Тил бол билбесең ал жакта кыйын болуп калат го дейм.
Жалалабаддын Окен районунда туулган 22 жаштагы Жеңишбек Юнусовдун болсо, эки агасы тең ушул тушта Кореяда иштеп жүргөн экен.
Сынчон Букто деген эме шаарына кетип атабыз. Эме алюминий завод экен. Ошо жакшы деп келген аракет кылабыз. Азырча белгисиз кандай жумуш кылсоз, барганда билинет. Бияқта өзүм командисмин, водитель. Командачымын. Кум, шебен, ушул нерселер. Элге ташкан. Үй бүлөдө 5 бурдугабыз, мен 4-мүн.
Бирок ушул тушта дагы ондогон адам Түштүк Кореядан иш күтүп өз бактысын сынап отурат. Ишке орноштуруу коррупциялык айла амал схема менен коштолуп жатканы, ага таасирлүү аткан минерлер, атүгүл Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкерлери да аралашары тууралуу сөз тарады. Ага алайык ортомчулар пайда болуп, 6000 долларга чейин акча сурап жатат. Ошондой жагдайга кабылган, атын атабын өтүнгөн Ош облусунун тургуну болсо, буларды айтып берди.
Кече мен миграцияга чыктым да Ошко. Ошко чыксам, миграцияга кирсем, экзамен кийинки, ушул айды кийинки 6 айды кылып болушу мүмкүн деди. А так болбойт деди да. Башка жактан темный иш кылышта тоошойт. Фокус тест-тестке экзамен болот деди. Бүгүн 27-си, 28-си, 29-ші күнү регистрация да. Мен спецтестке кирейин деп кирип барсам, спискага жок экенмин. Списка кылып коюп туруп 8-се барам. Ошол фамилиясы бардар спецтестке эле кирет деди. А так жаңы тапшырмалар жок деди да. Анан бери жактан башкалардан сурасаң, алар списка кылтат. Короче, экзаменге киргизебиз, майда экзамен болот деп атат алар. Миграциондун эмес, башка адамдар да, короче. 4000 доллар, короче, экзаменден өтөсүң деп атат. Качан виза келип, эме келгенде өзүбүз келтиребиз деп атат, короче. Контракт келгенде 4000 төлөп кете бересиң.
Айтылган дооматтар боюнча Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылганыбызда кызматкери комментарий берилбей турганын айтты.
Я начальству все уточнила, там просила, доложила, они сказали, по трудоустройствам занимается только вот этот центр, мы к ним никакого отношения не имеем.
Мен биздин жетекчиликке кайрылып тактадым. Ишке орноштуруу боюнча атайын борбор гана алектенет экен. Биздин эч кандай тиешебиз жок экен. Эгер мыйзам бузуулар болуп жаткан болсо, анда аны укук коргоо органдары аныктап такташы керек го. Ошондуктан интервью же комментарий бере албайбыз.
Поэтому отказались, получается.
Миграциялык кызматтын алдындагы маалымат кеңеш берүү борборунун башчысынын орун басары Алмаз Алыбаев ортомчу адамдар болуп жатканын бышыктады. Бирок аларга борбордун өкүлдөрүнүн тиешеси бар деген дооматты четке какты.
Бул жерде бир топ уюшулган адамдар бар. Адамдар анткени Кореяда азыр айлык маяна өтө жогору. Бардыгы Кореяга барабыз деген сыяктуу адамдар көп да ошолорду пайдаланып колдонуп да азыр акчаларын алып коюшу мүмкүн. Мындай бул боюнча мындай укук коргоо органдары деле иштеп атат азыр. Бизде мындай ачык конкреттүү факт жок, мындай бирөө мындай алган депчи. Биздин программа менен жүргөн адамдар билет да бул жерде биздин мамлекеттик орган тарабынан же мамлекеттик кызматкерлерден бир кандайдыр бир жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Бир акчасын алып деле мындай жөнөтөм десе жөнөтө албайт, анткени өзүн эртең уят болуп кылмышка тартылат ал биздин кызматкер болсочу. Бул жерде эч кандай неме жок да, биздин кызматкерлердин же мындай жетекчиликтердин ал процесске бир тиешелик мындай чечип кое турган немеси жок, рычаг жок. Адам кеткизи келип атса анын акчасын алып сулуундук кылып бир кандайдыр бир укукту бузуу фактылары болушу мүмкүн да, алдап коюпчу. Алдап мен жөнөтөм деп койгон сулуундар бар да. Ошондой адамдар укук коргоо органдарына кайрылатпаш керек. Бизге мындай официалдуу түрдө мындай запрос келген жок да.
Кореяга барып иштегенде каалаган жаран алгач тилди үйрөнүш абзел. Тилден атайын тест тапшырат жана жөндөмдүүлүгүн аныктаган экзамен болот. Сыноодон ийгиликтүү өткөндөр электрондук базага ээленет. Ал жерде кеминде 2 жылдай күтөт. Электрондук базадан жумушчуларды кореялык иш берүүчүлөр өздөрү тандап алат. Кореяда эмгек мигранттарынын эмгек укуктары жакшы корголгон жана маянасы кыйла дурус деп эсептелет. Андан сырткары көп учурда жаткан жери тамак ашы бекер болот. Камсыздандыруунун эсебинен кокус ооруп калса дарылана алат. Биринчи жолу чакырылган адам 3.5 жылдай иштегенден кийин мөөнөтүн дагы узартып, жалпысынан 5 жылга чейин мыйзамдуу иштеп келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Былтыр жалпысынан Түштүк Кореяга Кыргызстандан 350 адам кеткен. Замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтпаев мүмкүнчүлүк толук пайдаланылбай жатат деп эсептейт.
Легалдуу кетип аткан багыттардын өкмөт деңгээлде кетип аткан багыттардын эң негизгиси ошо Түштүк Корея болуп эсептелинет да. Ошонун ичинен акча жагынан дагы, укук жагын коргоо жагынан дагы легалдуу кеткен биздин мекендештерибиздин маселеси толук камсыздалып келатат. Бирок ошол эле учурда биздин ошол Кореяда жүргөн мекендештерибиздин дагы айтымында берилген жанагы сан квота деп айтылабы же башка айтабызбы, ошол да толук ишке ашырылбага болот деген дагы маселе бар. Ошол жагынан дагы биз актылып атканыбызды көрсөтүп атабыз да. Анткени ошол мүмкүнчүлүктү пайдалансак, мисалы ошончо адамды дагы кетирген мүмкүнчүлүк болот эле да. Мисалы ошого жетпей калат экенбиз. Бизге окшогон комшу мамлекеттер болсо, мисалы Өзбекстан, алар ошол талашып ошо орундарды эме кылышып алганга аракет кылышат экен да. Анан эми ушундай мүмкүнчүлүк түзүп аткандан кийин бир тараптан дагы ошол толук колдосок деген маселе бизде бар толук иш менен.
Улукбек Абдрахманов Кореядагы кыргыздардын биримдик деп аталган уюмунун жетекчиси. Анын пикиринде Түштүк Кореяга ишке көбүрөөк чакыруу кыргызстандык мигранттардын өзүнөн көбүрөөк көз каранды.
Кореяда иштеген кыргыз жарандары Кыргызстанды кореялерге көбүрөөк таанытышыбыз керек. Көбүрөөк таанытып, көбүрөөк Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды берсек буларга, ошондо булар анан Кыргызстан жөнүндө билип, Кыргызстандан көбүрөөк мигранттарды чакырат деген ойдомун. Себеби бул жакта кыргыздар начар иштеп, мисалы келип эле 1-2 ай иштеп, кайра завод алмаштырып, иштен чыгып эле ишке кете берсе, уже кореялер дагы иш бербей калат. Ошондуктан мисалы 1 жылга 500 квота берилгени менен, а булар Кыргызстандан иштөөчү чакырып алса, мигрант чакырып алса, анда ошо 500 дагы 1 жылга толбой калышы мүмкүн. Мүмкүн 100 же 150 эле адам келип калышы мүмкүн. Ошондуктан эң негизгиси бул жактагы Кореядагы кыргыздар жакшы иштеш керек. Жакшы иштеп, бир алдыңкы жетишкендерге жетип, кореялерге Кыргызстанды таанытыш керек. Ошондо биздин кыргыздарды көбүрөөк чакырат деген ойдомун. Андай кылбасак, бул жактан квотаны 500 бергени менен алар жөнөтө албайт эч кандай. Булар эч убакта эме мигрант сурап алса, жылына 100-200 эле мигрант алып калса, калганы ошо боюнча эле күйүп калып атпайбы?
Расмий маалымат боюнча ушул тушта Кореяда 3.5 миңдей кыргызстандык жаран бар жана алардын 1000ге жакыны мыйзамсыз жүрөт.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы экономикалык каачылыктын эмгек мигранттарына да тийгизген терс таасири тууралуу айтылып келет. Бул кыйынчылык миллиондогон мигранттарды каржалтып үйүнө кайтарууда. Кризис канчага созулат? Натыйжасы кандай болот? Элдик экономика берүүсүндө биз бүгүн ушул маселени талдоого аракет кылдык. Микрофондо Али Токтокунов.
Рубль куну кескин түшүп, 2 жылдан бери көтөрүлө албай келет. Мунун залалы карапайым орусиялыктардын чөнтөгүн жукартып, кээ бирлерин мурда топтоп койгон каражаттарына кол салууга аргасыз кылды. Акыркы убакыттагы сурамжылоо мониторингдер муну айкын көрсөтүүдө. Кадырман угарман, бул 150 миллионду чамалаган орусиялыктарга эле эмес, анын ичинде миллиондогон мигранттарга да терең таасир этип жаткандыктан бүгүн ушул маселени талдайбыз. Алды менен дүйнөдөгү каржы, экономикалык, ишкердик жаатындагы жаңылыктардан азыны оолак айта кетели.
Венесуэлада мамлекеттик кызматчылар жуманын дүйшөмбү, шейшембисинде гана эки эле күн иштей турган болушту. Баардык деңгээлдеги окуу жайларда да ушул эреже сакталат. Бийлик электр энергиясын үнөмдөө үчүн ушундай кадамга барышканын өлкөнүн вице-президенти Аристобуло Истурис билдирди. Өлкөдөгү негизги электр берчү Симон Боливар гесинде суунун деңгээли кескин азайды. 22 апрелден тарта 40 күн бою 4 сааттык лимит киргизилди. Бул арада Лондон биржасында Брент үлгүсүндөгү мунай 47 долларга чыкты. Бул былтыркы ноябрдан берки эң бийик көрсөткүч. 26 апрелде Америка Кошмо Штаттарында мунайдын коммерциялык кору тууралуу маалыматтан кийин көтөрүлдү. Ал базарда күтүлгөндөн 2 эсе азайганы маалымдалды. Сауд Аравиясы Vision 2030 аттуу экономиканы кийинки 15 жылда трансформациялай турган программасын жарыялады. Ага ылайык өлкө мунайдан башка товарларынын экспортун кескин көбөйтөт. Мунай эмес экспорт азыр ички дүң жыйымдын 16% түзөт. Келечекте муну 50% жеткирүү пландалууда. Apple компаниясы iPhone смартфондорунун соодасы солгундаганын билдирди. Өткөн жылы 3 айда 51 миллион смартфон сатылса, быйыл андан 10 миллион даанага азайган. Буга Кытайдагы суроо талаптын түшкөнү негиз болууда.
Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды уктук. Сиз элдик экономика түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо мен Али Токтокунов. Биз бүгүн Орусиядагы экономикалык каатчылык, анын элге тийгизген таасирин талдайлы дедик. Алгач сандык көрсөткүчтөр. Өткөн жылы орусиялыктардын кирешеси 10% жакын азайды. Тапканы эң төмөнкү айлык керектөөгө жетпеген орусиялыктар 19 миллионго жетти. Быйыл алардын катарына дагы 1 миллион 100 миң киши кошулары болжонууда. Бул орусиялык расмий органдар, дүйнөлүк банк жана бир катар экономикалык институттардын эсептери. Деген менен Орусиядагы жогорку экономика мектеби улуттук изилдөө университетинин эксперти Николай Кондрашов абалды расмий статистикалардан да кыйла оор деп баалоодо.
Основной канал, который повлиял как раз-таки на доходы населения.
Элдин кирешесине негизинен баалардын өсүшү таасир этти. Башкача айтканда, элдин кирешеси абдан төмөндөп кетти. Авал Росстат, МВФ жана башка уюмдардын эксперттери айтып жаткан статистикадан да кыйланачар. Акыркы 6 айда эле, тагыраагы өткөн жылдын октябрынан быйылкы мартка чейин азык-түлүктүн баасы 5.7% көтөрүлдү. Ал эми азык-түлүк эмес товарлар 4.4% жогорулады.
Продовольственные товары выросли на 5.7%, а непродовольственные товары на 4.4%.
Деген Кондрашов баалар муну менен эле токтоп калбашын да эскертет. Бул арада Росстат өлкөдө айлыкты кечиктирген ишканалар айдан айга артып баратканын эсептеп, ушул тапта ишканалар 4,5 миллиард рубль акчаны жумушчуларына төлөп бере албай жатканын жарыялады. Орусиянын мурдагы экономика министри Андрей Нечаевдин оюнча, бул олуттуу көрсөткүч эмес. Азырынча жумушсуздук деңгээли да төмөн, бирок бул узакка ушундай болуп турбайт.
Пока предприятия идут не на сокращение работников.
Азырынча ишканалар жумушчу орундарын кыскарта элек. Биринчиден муну бийлик көзөмөлдөп турат. Экинчиден кийин табылышы кыйын болгон жумушчуларды жоготуп алыштан чочулашат. Андан көрө түрдүү жолдор менен айлыктарды азайтып атышат. Толук эмес жумушчу күндөр, жумалар, акы төлөнбөгөн эмгек өргүүлөр менен. Башкача айтканда, жасалма түрдө жумушчу улук камсыздалууда.
Они держат искусственный качественно поддерживают занятость.
Азыркы орус экономикасындагы көйгөйлөр чынжыр сыяктуу бири-бирине уланганын орусиялык экономисттер мындайча сыпатташат. Эсептер көрсөткөндөй, рубль кунунун 60%га жакыны мунайдын баасынан көз каранды. Ал эми рубльдин арзандашы элдин сатып алуу жөндөмүн азайтып, бул соода сатыкты тейлөөнү алсыратты. А эмгек мигранттарынын басымдуусу дал ушул тармактарда иштерин эске алганда каатчылык аларга да түздөн-түз тийип жатканы билинет. Орусиянын бааны кыйла көтөрүү үчүн мунай өндүрүүнү чектөө демилгеси мунай өндүрүүчү башка өлкөлөрдүн колдоосун таба албай келет. Буга жакында Катардагы ийгиликсиз жолугушуу айкын мисал. Ал эми июнга жылдырылган экинчи жолугушууда деле мунасага келиши күмөн, а келишкен күндө деле баа өспөйт, дейт орусиялык ФБК компаниясынын стратегиялык анализ институтунун директору Игорь Николаев.
Ну, по нашей оценке мы вступили в суперцикл.
Биздин эсеп боюнча мунайдын баасы арзан болгон суперциклге түшүп калды. Мындай көрүнүш мунай базарында болуп турат. Бул 10-15 жылга созулушу мүмкүн. 80-чи жылдардын аягы 90-чу жылдар ушундай арзан баанын суперцикли болгон. Андан кийин кымбат баанын суперцикли 15 жылча созулду. Демек, мунай өндүрүүнү кайсы бир деңгээлде токтотууга жетишет. Анан көйгөйлөр чечилет деген туура эмес. Анткени баардык мунайчылар келише албайт. Сүйлөшүүгө ошол эле ири өндүрүшчү АКШ катышкан жок, катышпайт дагы. Норвегия дагы четте турат. Сауд Аравиясы менен Иран келишпестиги бар. Өндүрүштү жайлатуу боюнча сүйлөшө албагандар аз келгенсип, баанын түшүшүнө өбөлгө болуучу факторлор бар. Мисалы, акыркы жылдары Кытай дүйнөдө мунай баасынын өсүшүн 3-2% камсыздап келген. Азыр Кытай да жүрүшүн басаңдатты. Бул албетте бааны түшүрөт.
Помимо того, что не договорятся, которые, в общем, будут действовать против роста цен на нефть, тоже замедление Китая.
Дейт Игорь Николаев. Мунай экспорту орус бюджетинин 40%га жакынын толтурат. Анын баасы башка карамай казуучу өлкөлөрдөн да көз каранды. Батыш болсо, санкцияларын жакын арада албай турганын ачык айтты. Ал тургай баалуу кагаздар аркылуу Орусиянын Европа банктарынан 3 миллиард доллар алуу ниети санкцияларга тикелей тийиштүү болбосо да четке кагылды. Буга карабастан орус бийлиги кризистин түбүнө жеттик, эми оңолуп баштайбыз деп былтыртан бери эле айтып келатат. Президент Путин кырдаалдан 2 жылда чыгабыз деп өткөн жылдын башында айткан болчу. Бирок муну менен стратегиялык анализ институтунун эсеби шайкеш келбей жатат.
Ситуация действительно серьезная.
Абал чынында улуттуу экономикадагы ылдыйлоо темпи менен эмес, мунун баары качан токтойт деп баалоо керек. Бул 16 жыл менен эле токтолбойт. Чын чынында узак убакытка созулуучу каатчылыкка баш багып жашап атканыбызды моюнга алуубуз керек. Бул кандай кризис? Бул убактылуу эмес, циклдүү, структуралык мүнөздөгү кризис. Башкача айтканда, экономикада шайкеш келбеген диспропорциялык көрүнүштөр жайыла берген. Анын үстүнө муну мунайдын арзандыгы жана санкция деген жакын арада тыйылбай турган сырткы басым ого бетер күчөттү. Бул жакын арада аягына чыкпайт. Биздин баабыз боюнча 4-5 жыл убакыт кетет. Анда да структуралык реформалар жүрсө гана, азыр болсо аны кантип жүргүзөбүз деген маселе менен эле баш катырып атабыз.
Кризиса надо подходить, исходя из анализа природы этого кризиса. Это какой кризис? Вот это кризис не кратковременный.
Дейт Игорь Николаев. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Биз Орусиядагы катмарлуу каатчылык жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Эми кыйынчылыктын эмгек мигранттарына тийгизген таасирине токтололу.
Картошканы биз Ашан деген чоң аябай торговый центр бар, ал жерде 8.5 сомдон алчу элек. 3 күндөн кийин барсам, кечээ күнү уже 9 сом болуп калыптыр. А даже мен кызымдын кичинекей балдардын тамак аштары дагы 1.5 рубль, 2 рубльдан. Мисалы үчүн мен 20 рубльдык йогурттан алчумун анчамынчы, кечээ барсам уже 22 рубль болуп калыптыр.
4 жылдан бери Москвада иштеген кыргызстандык журналист Сайрагүл Полотова турмушка эң зарыл деген товарлардын баасы күн санап өсүп, тапкан акча көбүнесе азык түлүк алууга эле кетип жатканын айтууда. Ал эми айлыктар азайган, берилбей кармалган окуялар ал үчүн жаңылык болбой калган.
Уборщицаларда көбүнчө ошондой болуп жатат. Дворниктер да кыскарды. Мен билгенде ошо официанттардан деле, поварларда деле аябай кыскарды кадимкидей элечи. Мына биздин көбүнчө кыргыздар ошо пиццада, ошо суши жасап ушундай үйрөнүшкөн да аябайчы. Анын көпчүлүгү эми стройкада болуп жатат, бирок задержка болгонуна айлык акынын мындай мурдагыдай көп төлөнбөгөнүнө карабай, бирок дагы эле жакшы үмүт менен иштеп жаткандары бар.
Расмий статистика боюнча Орусияда 1,300,000, бейрасмий маалыматта андан көбүрөөк тажикстандык иштейт. Азыранын 500,000 чамалуусу Орусиядан кетти. Кайткандардын жарымынан көбү кара тизмедегилер болсо, калганы акча таппагандыктан, дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Мирзо Салимпур.
Тажикстан мигранттардын акчасынан эң эле көз каранды болгон өлкөлөрдүн бири. Ийгиликтүү жылдары тажикстандык мигранттар жылына 4 миллиард доллар которушчу. Бул өлкөнүн ички дүң жыйымынын жарымы, бирок өткөн жылы кризисин айынан болгону 1,200,000,000 доллар гана которулган. Мунун айынан Тажикстанда соода солгундап, натыйжада быйылкы жылдын биринчи кварталында өлкөнүн бюджети аткарылбай калды. Бажы жана салык планы толгон жок. Баары бул дагы уланып, Тажикстан үчүн быйыл оор экономикалык жыл болоорун күтүп жатышат. 2-3 күн мурда каржы министрлигибиз Орусиядагы экономикалык кризистин Тажикстанга тийгизген таасирин талдаган баяндама жасады. Анда эгер орус экономикасы 1% төмөндөсө, тажик экономикасы ошонун таасиринде 0.8% төмөндөөрү айтылат. Бул Орусиянын абалынан канчалык көз каранды экендигибизди көрсөтүүдө.
Деди тажик журналисти Мирзо Салимпур. Кыргыз экономикасы, ички соода жүгүртүүсү да эмгек мигранттарынан көз каранды. Акча которуулардын сейилдешинен акыркы убактарда өлкөдө курулуш, соода өңдүү ири тармактар алсырады. Салык төлөмдөрү да күтүлгөн деңгээлде төгүлүшү арсар болуп турат. Бирок кыргыз өкмөтү Тажикстандагыдай так анализ жасай элек. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүнөн Орусиядагы каатчылык анын эмгек мигранттарына, мигранттардын колун карагандарга тийгизген таасири тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтапонов даярдадым.
УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда башталгыч класстын окуучуларына акысыз тамак берүү 2006-2007 жылдардан бери башталып, азыркы тапта ар бир жеткинчектин бир күндүк азыгына 7 сомдон бөлүнөт. 7 сомго толук кандуу, өсүп келе жаткан баланын саламаттыгына пайдалуу азыкты даярдаса болобу? Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мектеп окуучуларынын туура тамактануусу жөнүндө сөз болмокчу. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Акыркы мезгилде баласына таңкысын тамак бербей эле мектепке жиберген ата-энелер көбөйдү дешет адистер. Ушундан улам Кыргызстанда башталгыч класстын окуучулары үчүн бюджеттен жылына чоң көлөмдөгү каражат бөлүнөт. Бирок бөлүштүрө келгенде бала башына 7 сомдон эле туура келет. Мектеп окуучуларынын саламаттыгы үйдөн жана мектептен туура эмес азыктануудан улам начар болуп жатабы? Жөнөкөй эле азыктардан пайдалуу тамакты балдарга кантип жасай алабыз? Мына ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Музыка баланын сүйлөө жөндөмүн арттырат. Вальс ритминдеги музыканы угузуу менен наристелердин сүйлөө жөндөмүн арттырса болот деген тыянак чыгарды Сиэтлдеги Вашингтон университетинин аспиранты Кристина Жао. Илимде буга Моцарттын таасири деген ат коюлган. Бала төрөлгөндөн тарта классикалык музыканы угузуу анын мээсиндеги сүйлөө сенсорлоруна кошумча күч болуп бере алат. Бул изилдөөгө 9 айлык 39 бөбөк катышкан. Алардын 19-уна классикалык музыканы күнүнө 15 мүнөттөн угузушса, калган 20-сына балдар үчүн атайын ырларды коюп беришкен. Вальс классикалык музыканы уккан балдардын тили беркилерге караганда эртерээк чыкканы аныкталганын Medical Science журналы жазып чыкты. Кадырман угармандар, Азаттык уналгысынын толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. 7 жаштагы Жантемир мектепте жеген тамактарын санап, таттуу болгону менен чоң тарелкага аз эле тамак куюп берип коюшат, дейт.
Горох. Горох.
Дагы?
Болду. Бизде бир эле обед болот. Каша. Разные каши. Да, каша разные. Гречка, она была горох полда. Суп, пюрет, печка. Печка, печка. Да, да. Именно тарелка-то диаманов будет.
Жантемир мектептен манты, оромо, лагман сыяктуу тамактарды жегиси келгени менен ашпозчулар аны жасаганды билбейт да, деп коет. Мектептерде балдарга ысык тамак берүү Кыргызстанда 2006-2007 жылдары жанданып, алгач бир таттуу токоч, бир кружка чай менен башталса, кийин демилгечилер аны ысык тамакка айлантууну сунушташкан. Азыр эми 5-чи класска чейинки жеткинчектерге күнүнө мектепте ысык тамак берилет. Бир балага күнүнө болгону 7 сомдук бюджет бөлүнгөн. Кыргызстандагы 200-дөн ашык мектепте азыр балдарды алышуу суммада
каражатка жасалган тамакты жеп жатышат. Кыргызстандагы ашпозчулар ассоциациясынын төрагасы Шухрат Шариповдон 7 сомго тамак жасай аласызбы деп сурап көрдүк.
Жок. Расын айтсам, мен 7 сомго тамак жасаган жок мен. Ошон үчүн мен азыр мушу проблемаларны азыр мага ошо 260 пилоттук проекттерин бизге көрсөтөт. Ассоциацияга көрсөтөт, биз көрөбүз. Көрүп текширебиз, кандай арастан 7 сомго болотпу, болбойтпу? Кызык, кызык тамактар.
Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду жана Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын мектеп тамак аш долбоорунун колдоосу менен Бишкектеги номер 13 мектепте аз суммадагы акчага балага тоюмдуу тамактарды жасоо боюнча мектеп ашпозчуларына мастер-класс болду. Аталган коомдук фонддун аткаруучу директору Догдургүл Кендербаева азыркы тапта балдардын азыктануусунда ата-энелер шалаакылык кылып жатканын айтып кейиде.
Балдарды карасаңыз, 90 миңге жакын бала ички мите курттары менен ооруп жатат. Тиштеринен канча миңдеген, 100 миңдеген бала кариес же болсо тишин курчу, канча миңдеген бала колдорунун санитардык гигиеналык туура кол жуубагандыгынын натыйжасында ар кандай жууш оорулары менен ооруп жатат. Туура эмес тамактануунун натыйжасында ашказан оорулары ооруп жатат. 40% эркек мектептин бүтүрүүчү балдар мамлекеттик коргоо кызматына жарабайт деген дагы медициналык бүтүн бар. Анткен себеп кандарынын аздыгынан өзүнүн скелеттеринин калыптанышы начар болуп, бойлорунун кыскарышы, акыл мүмкүнчүлүгүнүн өнүгүшүнө да чектөөлөр киргендигине мүчүлүштөр болуп жаткандыгы үчүн сөзсүз түрдө эне аталар дагы бул ойлонуш керек, колдош керек. Анткени күндө жок дегенде бирден жумуртка же болбосо сүт бардыгыбызда бар, бирок ошону эмнегедир жаңы колдонот. Биз ушул айылдарды кыдырып жүргөндө көрдүк, кактан деле ар кандай тамактарды жасап берүү, ширелүү чайларды жасап берүү, же болбосо бир ошо таттуу сатып бергенден көрө алма жедирип коюу, алмасы жок болуп койсо эң пайдалуу болгон сабизди деле салат кылып, капустаны деле салат кылып, же болбосо сумкасына жууп даярдап берүү жок. Анткени эне аталар, мен кайрадан айтам, эми кудай берген баланы кудай өстүрөт дегендей бир мындай пассивдүү позициясында бар.
Мектеп окуучуларынын туура тамактануусу багытында мурда кесиптик техникалык окуу жайларда атайын адистиктер болуп, бала бакча, мектеп ашпозчулары даярдалчу. Акыркы мезгилде мындай адистикке суроо талап жок болуп кеткендиктен улам жеткинчектердин азыктануусу аксап жатат деген пикирде номер 13 кесиптик окуу жайдын директору Саадат Жаманкулова.
Тамак ашта чоң бир баягы мектептин тамак ашы деген тармактары жоюлуп кетти. Биз болсо өзүбүз болсо балдарыбызда мен баягы профориентация жүргүзгөндө баары эле ашпозчу зарубежный кухня, ашпозчу национальный кухня деген кесипти тандап келет. Анан могу мектептин тамак ашы деген кесип жоголуп калды. Аны биз бербей деле калдык мындайды. Илгери бар болчу да, илгери окутчук да. Анда обязательно диетическое питание, детское питание деген бул обязательно биздин программада бар болчу. Азыр бул программадан фактически таныштырып эле коебуз. А вот именно глубоко ушу балдарга, ушу биздин наристерибиздерге 2 жаштан, допустим, там садиктерде 5-6 жашка чейин, анан кийин мектептерде кандай тамак аш болуш керек, мунун өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн стандарты бар.
Акыркы учурларда мектеп окуучуларынын билим деңгээли да бара-бара төмөндөп баратканы айтылып келет. Алардын көбү үйүнөн да туура тамактанган маданиятты билбегени чоң көйгөйгө жол ачат дешет адистер. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын координатору Надежда Франк ата-энелер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгиледи.
Мы работаем сейчас над разработкой комплексного подхода.
Биз азыр ата-энелер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча комплекстүү бир ыкманы ойлоп табуунун үстүндөбүз. Албетте, анда Кыргызстандагы жашоо шартты, менталитетти, улуттук өзгөчөлүктөрдү жана туура эмес азыктанууга себеп болуп жаткан жагдайларды эсепке алуу маанилүү. Жеке эле ата-энелерди эмес, мугалимдерди, мектеп директорлорун жана эң башкысы балдардын өзлөрүн туура азыктанганга үйрөтүүнү колго алуубуз керек деп ойлойм. Анткени алар эртең эле чоңоет. Азыктануу маданияты кандай калыптанса, келечекте балдарында дал ошондой маданият менен тарбиялайт да.
Когда он вырастет взрослым человеком, примените то же самое к своему ребенку.
Өнүккөн өлкөлөрдө балдарды туура азыктанууга үйрөтүү алар бакчага баргандан тарта башталат. Ата-энелерге да кайсы азыктар баланын кайсы органына пайдалуу экенине байланыштуу ар кандай китепчелер маал-маалы менен таркатылып, мектептен жей турган тамагынын тизмеси алдын ала мамлекеттик деңгээлде бекитилет. Британияда маселен бир баланын түшкү тамагына күнүнө 2 фунттан ашык каражат бөлүнөт. Бул биздин акча менен 300 сомго жакын сумма. Урматтуу каармандар, сиздер сирек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта жазгы авитаминоз же алсыроонун себептери, организмге жазында пайдалуу болгон азыктар тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз жукчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми миң санат түрмөгүн Шайлообек Дүшеев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Кыргызстан киносу мурдагы союздук республика эмес, дүйнөгө кыргыз керемети деген ат менен дүңгүрөп турган кези болгон. Мыкты кино режиссерлор, мыкты актерлор алды көзөтүп кетти. Арты дагы эле Кудайга шүгүр иштеп жатат. Бирок доор алмашты дагы көп нерсе башкача болду. Кинонун баягы басыгы басаңдады. Анын ордун бир башка бир түшүнүктөр, башка кино режиссерлор алмаштырып атат. Ушу жөнүндө баштасак башын.
Ошо чын эле доор урады да, чын эле. Советтер Союзу дүйнөдөгү эң күчтүү держава ушу бир күндүн ичинде эле кулап калбадыбы? Анан ошондо бабыреки чыгармачылык адам артык жабобу эми киночулар. Биздики чоң акча менен байланыш искусство да. Акча жок болсо бир дагы кадам иштеке эсе албайсың.
Көркөм өнөрдүн башка түрлөрүнө караганда
ооба эң эме бул тиги
акчасыз идеялар ишке ашпай турган э
ошондой да. А бир жазуучулар мисалы жаза берет кагазың болсо тиги баягы китеп чыкчакты да, калем сабың бар, эмең бар, кагаз бар. Композиторлор деле жанагы ноталарын жазып симфония анан мыналардын баарын билем дей берет, ошончо берет да.
Сүрөтчүлөр сүрөтүн тартып берет,
тиги устаканасында тарта беришет, эч ким иштете. Бул эме кино көп чыгармачылык иштердин синтези деп коет. Анткени мында жазуучу да бар, актерлор да бар, режиссерлор да бар, музыка да бар, архитектура, декорация. Бар ушул эменин синтезине кирет да кинонун.
Бул өзүнчө эле өнөр жай сыяктуу э?
Бул өзүнчө эле эме, бул жанрдын өнөр жай. Ооба, муну кинону эмнетип коет да баягы орусча. Бул искусство и промышленность деп. Бул эме и кино, и өнөр жай. Кыргыз фильм бир жылда 4-5 көркөм фильм толук метраждуу. Анан 30 ашык документалдуу фильм тартчу. Анан 30 жакын ошо Советтер Союзунда чыккан эң жакшы, дүйнөдөн эң жакшы фильмдерди кыргызчага дубляж жасачу которуп. Анан берки майда чүйдө журнал, анан жанагы эми көрөгөш деген сатирикалык журнал,
мыкты журнал бар эле.
Ошондой бар болчу да. Ошолорду ошондо жаныбыз тынчумуз. План деген бар болчу. Толбой калса балекет болчу. Акча деген проблема болгон эмес. Кайра бизди эмнечү? Эмне үчүн план ушунча
аткарылбай калды?
Акча жылдын аягында
ашып калды.
Ашып калды. Балекети бар ушул. Азыр
ошол жомоктогудай сезилет.
Азыр жомоктогудай болбосо илагыз келет. Азыр мына эми сага эркиндикти берди. Эмне кааласаң так, эмне кааласаң жаз, эмнени кааласаң ырда. Бирок бирок бүт акча менен байланыштуу. Ал акча мамлекетте жок, мамлекет финансы жасабай калган.
Чыныгы художниктер артка чегинди дагы, чын эле каалаганын тарткан художниктер суурулуп чыга келди.
Ооба, туура.
Белгисиз таптакыр аты жыты жок.
Туура, бул эме бул чыгармачылык иште дагы бир бөлүкүндө бир арасында эми катуу болсо кечирип койсун, аферисттер дагы көп болот экен да. Жанагы өзүн өзү сыйлаган, өзүнүн чыгармасын сыйлаган, жанакындай эле видео камераны алып эле көрүнгөндө тарта бергенден уялат экен да. Ошондон көп кишилер чыдабай өлүп кетти, ичип кетишти, аркы дүйнөгө кетишти.
Мисалы
айтып коёюн. Мына Болот Бишеналиев
чыдайылган жок.
Дүйнөгө белгилүү саясий дүйнөдө жатат, башка мамлекеттерде тап жүргөн. Мына ал эч кимге жок болуп калды. Же баш кишке бара албайбыз. Баш кишке жарабайбыз.
Мисалы эмет. Соодага да жарабайбыз.
Соодага жарабайбыз, эчтеке да жарабайбыз. Биздики бир гана эме маңдайыбызга жазган бир чыгармачылык бар. Ошо. Советбек Жумадылов. Мына театр иштебей калды. Театрга бир киши келбей, жарыгы да күйбөй калган. Киностудияда ошондой. Бир да лампочкасы жок. Жанакы эме отоплениянын мында жок, эч ким кирбей, тоноп жоголуп калганда, анан эле эмне кылат? Базарга барып иштей албайт, намыстанат, барса дагы анын колунан келбейт. Ошондо мына Болот Бешенов, Советбек Жумадылов, Бакен Кыдыкеевдин трагедиясын билесиңер.
Ооба,
ооба. Эч каралбай калды. Эч каралбай, же театр иштебейт, же пенсиясын ала албайт, эч кимге кереги жок эле талаада калып калбайт. Ошондой эле мисалы Марлис Туратбеков деген эң ушундай бир эме оператор болуп чыккан, эң биринчи Выстрел на прорыв, Карашты тарткан, Чабанды тарткан, ушундай жанагы эме Көчө деген фильм ушундай. Мына булар чыдабай булар өтүп кетти. Ошондой эле Мели Субакеев, ал дагы эч кимге өтпөй эле же базарга барып иштей албайт, же иштеге албайт, жашаганга бир тыйын жок калды. Чыдабай өлүп кетти. Мына ошонун ичинде мисалы Клара Юсупжанова деген дагы дагы бар болчу. Бул дагы булардан эмне кыларын билип алган, бул депрессия болушту да. Баягы эски оорулар күчөп анан ошондон көз жумуп кетишти. Мына Таштан Ерматов деген композитор. А дагы театр иштебесе, кино иштебесе, анын музыкасы эч кимге кереги жок болуп калды. А кетти. Анан мисалы Искен Рыскулов деген
күчтүү режиссерлордун бири эле.
А дагы ушинтип жашарга жери жок, театрда жашап жүрдү. Театр өзү иштебейт, айлык жок. Айтып отурса көп. Айтып отурса мына ушулардын баары кээ бирөө о дүйнөгө кетти, кээ бирөө ичип кетти, кээ бирөөлөр чет мамлекетке кетип калгандар да болду. Нерви жукалар чыдай алган жок. Анан менин нервим кичине эме окшойт, калыңыраак окшойт,
күчтүүрөөк,
депрессия болдум. Ичкенге барган жокмун.
Ичип кеткен жоксуң?
Ичип кеткен жокмун.
Эмне кармап турду? Үй бүлө кармап турду? Эмне кармап турду?
Анткени мына бир уулум бир кызым бар, ошону кичинекей чагынан эле алар тарбия алгандачымы да тамеки тартпа. Уулум тартпайт. Ичпе, ууру кылба, бирөөнү жамандаба, ушундай бол. Анан эртең менен туруп физкультура жасап, мен ошондоймун да. Ишсиз калдым да, эчтеке жок. Ойлойт экенсиң да, жатып алып, эртең эмне болом, бүрсүк күн эмне болом, бул качан качып созулат деп эле. Балдарымды ойлодум да. Мен өзүм ушинтип тарбиялап келсем, анан өзүм жаман пример көрсөтөмбү деп эле ошол эле кармап турдум эле.
Мисалы, жаке жанагы Москвадан кино актерлордун тагдырын берет да дайыма. Жанагынтип ичип кеткен, жанагынтип депрессияга учурап, бүгүнкү коомго эч кереги жок болуп калган, бирок бир кездеги советтик кинонун даңкын дүйнөгө дүңгүрөткөн мыкты деген кино актерлорду, мыкты кино режиссерлордун таалайын, тагдыры таш курулганын көрүп жүрөбүз. Ыйлайсың, кээде ыйлагың келет. Сен да билесиң аларды, биз да билебиз. Анан кийин артындагы тагдырын карап көрсөк, кээ бирөө аялы менен ажырашып кеткен, үй бүлөсү бузулган, же аларды таяй турган таянычы тылы деп коебуз. Бекем болгон эмес, балдары бекем болгон эмес. Ушундан көрүп атабыз. Мисалы өзүңдү, үйүңдөгү балдарың, үй бүлөң кармап калды деп атпайсыңбы? Биздин тетиги көзөтүп кеткендерди кармай турган эми мамлекет жок. Ошо кезде
Россиянын өзүндө бизден да көп болду. Депрессияга кыргыздар орустарга караганда чыдамдуураак болот экен. Мына укмуш актерлор өтүп кетти. Биринен артты ошоп кетти. 91 жылдан ушу 97 жылга чейин 70% Советтер Союзунун кино театрынын баарын ушу дүйнөгө дүңкүрөткөн ошолордун бүт биздин артынан бири өтүп кетти.
Казактарда эле ушундай окуя
болду. Казактарда мени менен эле окуган Казакстанда бир режиссер Серик Райбаев. Ал өтүп кетти жапжаш. Мындан 5-6 жыл. Мени менен окуган Бахадыр Музафаров деген өзбек жигит, жаш жигит болчу. Ага өтүп кетиптир.
Ушул эле себеп.
Анан мен сурадым. Жанагы доору ураганда чыдай алышкан жок дейт. Талаада калып качты дейт. Кээ бир аялдар менен ажырашып, үйсүз калгандар болду дейт. Асын өлгөндөр болду дейт.
Бүгүнкү күнгө кайрылып келсек, бүгүнкү кинонун акыбалы кандай? Мисалы биз эми баягы сырттан байкоочу катары караганда баягы мурдагы эле күйөрмөн боюнча агестеги ар бир силердин тарткан кинолор биз үчүн жаңылык, биз үчүн окуя болчу.
Эми мында бир жанакы бир менчик газеталар чыкты, аларга эмне материалдар керекпи же эмне? Жанаса силердин Азаттык радиосунан деле 2-3 жолу бир өмүрүбүздү тааныган эмени ушул белгилүү режиссер ушундай фильм тартты деп 2-3 жолу айтты. Анан биз ушул Азаттыкты белгилүү бир кинорежиссер дейт да, эми ою жакшы, билбейм андайды, бирибизден сурасы, уккан эмеспиз. Бул мындай жаратылыштан да билбейбиз. Ошо белгилүү Кыргызстан кинорежиссеры ошо кыргызстанда бир ак калпак күнү деген бир идея алып чыкты. Бул белгилүү кинорежиссер дейт. Эми ак калпак десеңде ою жакшы, жакшы. Ага каршы эмес. Бирок белгилүү кинорежиссер деп айтыштын бир кичине бир ойлонтуруп айтыш керек да. А дегенде өзүнө суроо бербейби? Муну эмне деген киносун көрдүм деп. Болот Шамшиев.
Болот Шамшиев.
Фильм тартпаганына 25 жыл болду. Эмне деген режиссер бул? СССРнин эл артисти. Эми ал
тартыла турган кудурети бар эле да.
Бар, азыр деле бар.
Эмне жок?
Анткени азыр кинону башкарган бир экзотикалык бир кишилер келди айнанай башкарып, бир өмүрүбүздө түшүбүзгө келбеген. Видео камерандан түрлөрү бар. Профессионалдуу, анан бир бутовой деп коёлу. Ошону эле тартып Тарых музейинде көрсөтүп, аны келип алып жанагы бир Кыргызстан обондору, анан балекет деген бир радиолор бар экен.
Ооба.
Күн түнү менен айта берет. Көчөдөн калмакпы эле анан эстрада ырчыларын тартып эле ошотуп. Бул азыркы муунду биз эстетикалык эмесин буздук.
Буздук э табитин.
Табитин буздук. Ош базарында отурушат. Анан эмне кылат? Бир барат ошон фильм кино деген учурат экен деп эле. Чоң-чоң режиссерлор фильм тартпай калды. Анан бомундайлар келип тартып атат, аны келип алып жанагы бир биздин радиодон да журналисттер дагы, журналисттер өзлөрү дагы бир элементарно бир сүйлөмдү жакшы салбаган
мына мен журналистмин, мен да уялып атам. Бүгүн ушундай муун келди. Биз өзүбүз күнөөлүүбүз го дейм. Мына 20 жылдын ичиндеги продукт ушул болду. Бизге келген. Бул бардык тармакта. Бир гана кинодо эмес, бул журналистикада да ушундай болду. Көркөм китеп окуп алган,
китеп жазгандар көбөйдү.
Сүйлөм түзө албаган.
Ооба.
Сүйлөмдү жакшылап жасалбаган.
Түшүнбөйсүң эмне ошо.
Анан журналистикада эмнени бүтүрүп атышат, кимдер бүтүрүп атат, кимдер сабак берип атат. Мына ушундайлар келди. Кинога да ушундай жаштар келди. Ал эми ырчычы, ырдаган жаштардын.
Ар эле жылдыз болуп чыгышты.
Ооба, бүт эле жылдыз. Анан бул
өзлөрү музыка жасат, өзүлөрү текст жасат экен. Угуп отурсаң күлкүң келет. Эми бир мени утиририп айтайын.
Образтуу айтканда, мына ушундай бир сел каптады, толкун келди, бир тобу көз жумуп кетти, ушул бүгүнкү доордун эмесине чыдай албай. Бир тобу ошол толкундар сүрүп кетти дагы. Алардын ордун биз баягы эски тил менен айтканда халтурщиктер ээледи.
Ооба, ооба.
Эмне кылабыз эми буга? Бирок дүйнөгө эле чыгып атпайбызбы бир кинолор?
Эми бул ооба. Ооба.
Тиги актандыкы.
Ооба. Эми алар тиги
санаалуу.
Санаалуу. Санаалуу. Бирок ошондой эле жанагы жана өзүң айтып атпайсыңбы? Эмне кылабыз эми деп.
Эмне кылабыз?
Бул анткени мунун жолу да жок экен да. Анткени бирок жеке менчик деген бир түшүнүк пайда болду. Буга ошо мыйзам боюнча эч кимден ал жатпайт экен. Мисалы эмне чыгарам десе чыгарып атпайбы?
Өзү билет.
Эмне болсо кирпич чыгарам, анан мына аны тиги сапаты кандай экен. Бул деле ошондой эмеге кошулуп калды да. Эмне десе ырдаса, эми мен сени ырдаба деп кантип айтасыз? Бизде андай закон жок деп. Азыр көрсөң жана өзүң айткандай
жеңил жалпы
өбүшүп полусекс бир эпизодтор тартып мушташып анан машинаны өтүп кубалашып анан бир капкайда ырдырдап эле ошону барбары жаштар көрөт анан барып эстетикалык табигы бузулуп атат.
Эми ушул ураган доор качан мындай бир четинен курулуп калыбына келип анан бир ак караны ылгай турган жакшы менен жаманды ажырата турган бир качан ушундай бир абалга келебиз?
Менимче бул доор урагандын заманы бүтө элек азыр. Бул да бүтөт. Мен оптимисттик бир көз караш оюм бар. Ушул ушундай эл тажап бүтөт. Анан мындай эле кереги жок болуп калат. Бир четинен ошону азыр орусча айтканда переживать эткенибиз дагы туура болуп атабы деп атам. Мисалы Кыргызстан деп айтканда бизден эле жакын көп мамлекеттер, саясат жагынан аларга предстоит ошо. Биз үчүн бул пройденный этап болуп калат.
Бир чети жакшы.
Бир чети жакшы бул жагынан. Биз үчүн өткөн этап болуп калат.
Мындай бир оюма кетет да жанагы жылдыз деп аткан ырчыларыбызчы. Баш аламан ырлардыр деп келатып, акыры өздөрү кабыл алынбай калгандан кийин жанагы Атайдын, Мусанын, Мыскалдын ырларына кайрылып, Рыспайдын ырларына кайрылып аткан ушундан. Шералиевдин ырларына кайрылып аткан ушундан деп ойлоп кетем да.
Ооба, туура, туура айтасың. Анткени Иесус мисалы ошол эле ырчылардын баягы кичине тажрыйба алып түшүнө баштагандар. Эми ошолордун чыгармачына кайрыла башташты. Менимче бул дагы
өтөт.
Өтөт. Бул өтөт.
Анда ушул жакшылык менен маегибизди аяктайлы. Чындыгында эле мен дагы үмүттөнөм. Себеби жанагы сөзүң абдан жакшы болду. Биз 20 жыл басып өткөн жолду айрым коңшу мамлекеттер азыр баса элек деп атасың.
Ооба, ооба.
Бир кесте биз ай атаңгурай ал азапты соктун баарын башыбыздан өткөрдүк эле.
Биз билебиз.
Биз анын баарын билебиз. Эми мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, эй, тиги жолго түшпөгүлө деп акыл айтып турган да күн келер.
Алар бизден тиги консультация алып калышы мүмкүн. Ошол убакта силер кандай бул абалда чыктыңар эле.
Ошондо коңшу өлкөлөрдөгү чыгармачыл досторубузга айтабыз. Ай, мындай кылгыла, тиги жол менен кетсеңер.
Азыр көп кейирек эле. Мындагы заманы бүтөт.
Сөзүбүздү бүтөлү эле ушундай. Сиздер белгилүү кинорежиссер Жалис Ооданбек менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттыктан жекшембинин таңындагы кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.